Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo ya jioni leo Jumatatu Agosti 22 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti zilizokuandalia hii leo, mahakama ya juu nchini Kenya imepokea kesi nane za kutaka kubatilishwa kwa matokeo yaliyomtangaza William Ruto kwa mshindi wa kura rais iliyoandaliwa Agosti 9. Nini kinazungumzwa?
Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Burundi yatangaza kuimarisha juhudi za kupambana na biashara ya kusafirisha binadamu, wakati ripoti za mashirika ya kutetea haki za binadamu yanathibitisha kwamba wanawake zaidi ya 400 walihusishwa katika biashara hiyo haramu tokea mwaka jana mpaka kipindi hiki.
Hizo basi ni miongoni mwa ripoti kuzisikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo na kusomea habari muhimu za dunia.
Mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga amewasilisha shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi huu katika mahakama ya juu leo hii na kuleta tafurani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika shauri lake, Odinga amesihi mahakama kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa sababu kadhaa zilizojitokeza, ikiwemo kutowiana kwa idadi ya wapiga kura na matokeo, na kushindwa kwa tume kuhakiki kura katika majimbo 27 kama ilivyotakiwa na sheria. Imesema matokeo ya mwisho hayakukamilika sahihi, hazikuwa zimethibitishwa kuhakikiwa ama kushindwa kuhesabiwa, na kwa maana hiyo hayawezi kuwa na uhakiki na kufanya uchaguzi kuwa halali. Mwenyekiti wa tume na rais mteule William Ruto wana siku 4 za kujibu madai hayo mahakamani. Taasisi moja ya kidini mapema leo imesema watawa wanne wa Kikatoliki walitekwa katika barabara kuu ya Nigeria katika jimbo linalozalisha mafuta la kusini mashariki. Watawa hao walikuwa njiani kwenda kuhudhuria ibada. Taasisi ya kidini ya Sisters of Jesus the Savior imesema katika taarifa yake kwamba watawa hao walitekwa Jumapili katika eneo la Okigwe Umololo. Taarifa imeeleza zaidi kwamba wanaendelea na maombi makubwa ili waweze kuachiwa kwa haraka. Taasisi hiyo katika mtandao wake inasema watawa hao wanaomba Mwenyezi Mungu awasimamie katika kila jambo. Katika upande wa kaskazini magharibi, jeshi limeanza mashambulizi ya anga kuondoa makundi ya wenye silaha yanayohusika kwa kuteka raia kutoka katika vijiji na miji ya eneo hilo. Ukraine imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia karibu na kinu kikubwa cha nyuklia, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitahadharisha kuhusu matendo zaidi ya Russia, huku Ukraine ikijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya uhuru. Gavana wa kikanda Valentin Reznishenko amesema roketi za Russia zilishambulia eneo la magharibi la kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. Roketi zilishambulia nyumba, shule za chekechea na maduka, amesema Reznishenko. Russia na Ukraine zimekuwa zikilaumiana kwa mashambulizi ya mara kwa mara katika kinu hicho cha nyuklia. Ukraine imeusihi Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kuilazimisha Russia kuondoka katika sehemu hiyo ambayo imekaa hapo toka Machi, licha ya kwamba wataalamu wa nyuklia wanafanya kazi katika eneo hilo kutoka Ukraine. Kisa kimoja cha virusi vya Ebola kimethibitishwa katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Tiba ya Viumbe nchini humo INRB ilisema Jumatatu. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Uchunguzi ulionyesha kisa hicho kilihusisha kinasaba na mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambao uliua karibu watu 2300, ilisema taarifa kutoka kwa Placide Mbala, mkuu wa maabara ya Pathogen Genomics katika INRB. Mlipuko mwingine uliua watu 6 mwaka jana. Mlipuko wa hivi karibuni zaidi wa Kongo ulikuwa katika sehemu tofauti ya nchi na ulitangazwa kuwa umekwisha Julai baada ya vifo vya watu 5. Ebola wakati mwingine inaweza kushambulia machoni, mfumo mkuu wa neva na majimaji ya mwili yalionusurika na kulipuka miaka kadhaa baadaye. Kisa hicho kithibitishwa kwa mwanamke mmoja aliyefariki Agosti 15 baada ya kulazwa katika hospitali moja huko Beni Julai 23, taarifa hiyo ilisema. Matokeo yetu ya awali yanaonyesha kuwa kisa hiki kinaweza kuwa kinawakilisha mlipuko mpya wa North Kivu au Ituri wa mwaka 2018 hadi 2020 ulioanzishwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kutoka kwa mwathirika aliyeambukizwa mara kwa mara au mwathirika ambaye aliugua tena, ilisema. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Iran Jumatatu imeishutumu Marekani kwa kuchelewesha mazungumzo ya kurejea katika makubaliano ambayo yatadhibiti mipango ya nyuklia ya Iran ili kuondolewa vikwazo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasser Kanani, amegusia kile alichokiita kuchelewa kwa mwitikio wa maoni ya Iran iliyopendekeza katika mpango wake toka wiki iliyopita. Marekani na Umoja wa Ulaya zimekuwa zikifanya tathmini ya mapendekezo hayo ya Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Ned Price, amemwambia wanahabari Alhamisi kwamba tathmini yao inaendelea. Marekani ilijitoa katika makubaliano hayo mwaka 2018 baada ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kusema yanaipendelea zaidi Iran. Moto wa vichakani umesababisha zaidi ya watu 1500 katika eneo la kusini magharibi mwa China kuondolewa na mgao wa umeme wa viwandani kuongezwa kwa wiki kadhaa, wakati ambapo kuna kiwango kikubwa cha joto na ukame. Baadhi ya maduka makubwa ya kifahari katika mji wa Chongqing yameamrishwa kufungwa kwa karibu siku nzima ili kupunguza mahitaji ya umeme, shirika la utangazaji la taifa limesema, na kutakiwa kufunguliwa kati ya saa 10 jioni mpaka saa 3 usiku. Ukame na wimbi la joto umekausha mazao na kusababisha mito ikijumuisha ule mkubwa wa Yangtze kupungua, kusumbua usafirishaji wa mizigo na kupunguza usambazaji wa umeme kutoka kwenye bwawa la kuzalisha umeme ambalo hutumika kwa ajili ya viyoyozi. Na maafisa wa eneo la kati mwa Iraq Jumatatu wamesema idadi ya watu waliofariki kutokana na kuanguka kwa jengo la ibada la Washia imefikia 7, wakati waokozi wakiendelea kutafuta watu zaidi walionusurika. Mmomonyoko wa ardhi ulitokea katika eneo hilo la ibada karibu na mji wa Karbala siku ya Jumamosi. Maafisa wanasema waliofariki ni pamoja na wanawake 4, wanaume 2 na mtoto 1. Timu ya uokozi imefanikiwa kuokoa watu 6 kutoka katika eneo hilo. Idara inayohusika na mambo ya ulinzi imesema sababu ya mamunyoko imesababishwa na kiwango kikubwa cha unyevunyevu katika ukanda huo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni mahakama ya juu nchini Kenya imepokea kesi 8 za kusanga kubatilishwa kwa matokeo yaliyomtangaza William Ruto kwa mshindi wa kura ya urais iliyoandaliwa Agosti 9. Mmoja wa wasilishi maombi ni Raila Odinga, aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja, ambaye anataka mahakama hiyo ya majaji 7 kubatilisha ushindi huo, kwani anaeleza kuwa mfumo wa teknolojia wa tume ya uchaguzi ulidukuliwa na kuingiza matokeo bandia. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
This is a do or die battle for the corruption cartels Macho yote kuanzia Jumatatu na siku 14 zijazo yanawaangazia kwa ukaribu mno majaji saba wa mahakama ya juu nchini Kenya ambao wamepewa hadi Septemba tarehe 5 kusikiliza na kuamua kesi hizi 8 zinazopinga uhalali wa matokeo ya kura ya urais wiki iliyopita yaliyoonesha Bwana Ruto kuwa mshindi kwa 50.49% ya kura dhidi ya Odinga 48.5%. Wengine waliowasilisha maombi mahakamani humo ni pamoja na Ruben Kigame, Okiya Omtatah, Juliana Nyokabi Chege, David Kariuki, Helif Khalifa, John Njoroge na vuguvugu la Youth Advocacy Africa. Bwana Odinga katika nyaraka za kurasa 70 na vifurushi kadhaa vya ushahidi anataka mahakama hiyo inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome kubatilisha ushindi wa Bwana Ruto kwani uligubikwa na vitendo visivyokuwa sehemu ya mwongozo wa uchaguzi chini ya sheria za Kenya.
Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambao walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa. Sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa.
Bwana Odinga kando na kueleza kuwa mfumo wa teknolojia wa tume ya uchaguzi ulidukuliwa na kuingizwa fomu zenye matokeo bandia, anataka agizo la uchunguzi na ukaguzi wa kitaalamu wa teknolojia ya uchaguzi, tovuti ya IBC na fomu za uchaguzi wa urais ambazo zilitumika kumtangaza Ruto kwa mshindi kutolewa. Aidha, wakati anataka uchaguzi mpya wa urais kuandaliwa chini ya sheria za uchaguzi, Bwana Odinga anaitaka mahakama hiyo kutoa shuruti kuwa kwa mjibu wa sheria za uchaguzi mwenyekiti tume hiyo Wafula Chebukati hawezi kuwa sehemu ya maandalizi ya uchaguzi huo mpya na hastahili kushikilia wadhifa wote wa umma.
Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa.
Bwana Odinga pia ameorodhesha maeneo mbalimbali ambayo anadai wengi wa kura zake ulipewa Bwana Ruto na kuongezea uwezo wake wa kuwa mshindi. James Orengo ambaye ni wakili wake anaeleza zaidi.
Tuna hakika haya yote tukoweka mbele ya koti. Uamuzi itatoka kwamba Bwana Ruto hakushinda.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kwa maamuzi ya mahakama ya juu kwa kiasi kikubwa yataimarisha misingi ya ufanyikaji wa uchaguzi nchini Kenya.
Ni kweli kwamba hizi petitions zina busara zake, manake zinasaidia mahakama kuweza kuboresha maandalizi na usimamizi wa mchakato wa uchaguzi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka Nairobi hivi sasa tunaingia kwenye habari nyingine. Hapa Marekani na Korea Kusini hii leo zimeanza mazoezi ya pamoja makubwa zaidi ya kijeshi katika miaka mingi, na kama ambavyo imefanya kwa miaka ya nyuma kuvutia mazoezi kama hayo, Korea Kaskazini inatarajiwa kujibu kwa hasira mazoezi hayo ya sasa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Bill Gallo anaripoti kutoka Seoul, Korea Kusini, na BMJ Muridhi anatusimulia zaidi.
Korea Kusini inasema mazoezi hayo yanajumuisha mafunzo ya kukabiliana na hali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujibu mashambulizi ya Korea Kaskazini dhidi ya miundombinu ya Korea Kusini. Katika maelezo yake, rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol alisema mazoezi hayo pia yatazingatia mashambulizi ya mtandao na vitisho vingine vinavyoibuka. Nayo Korea Kaskazini inayaona mazoezi hayo kama maandalizi ya uvamizi. Mara nyingi hutumia wakati kama huu kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kutoa vitisho. Mazoezi ya Marekani na Korea Kusini yalikuwa yamepunguzwa tangu mwaka 2017 kama sehemu ya juhudi za kuivutia Korea Kaskazini kwenye meza ya mazungumzo na kutokana na janga la corona. Hata hivyo, rais mpya wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol ameapa kurejesha mazoezi hayo ya kuzuia Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imerusha zaidi ya makombora 30 mwaka huu, ambayo ni idadi kubwa na rekodi ya juu kwa mwaka mmoja. Marekani inasema Korea Kaskazini pia inajiandaa kufanya jaribio lake la saba la nyuklia. Jaribio kama hilo linaweza kuongeza mvutano kwa kiasi kikubwa kwenye peninsula ya Korea. Korea Kaskazini haijafanya majaribio ya silaha za nyuklia tangu mwaka 2017. Marekani na Korea Kusini zimedokeza kwamba zitajibu kwa kuweka mali na vifaa vingi vyenye uwezo wa nyuklia katika eneo hilo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran BMJ Muridhi. Sasa nalekea huko nchini Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuimarisha juhudi zake za kupambana na biashara haramu ya binadamu, wakati ripoti za mashirika tetea haki za binadamu yanathibitisha kwamba wanawake zaidi ya 400 walihusishwa katika biashara hiyo haramu toka mwaka jana mpaka sasa kote nchini Burundi. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi kutoka mjini Kigali.
Kwa mujibu wa ripoti za asasi za kiraia, wengi wa wanawake na wasichana hao wanahusishwa katika biashara haramu ya binadamu nchini Burundi. Wanapelekwa katika ufalme wa Saudi Arabia, Oman na hata katika nchi za Kiafrika kama vile nchini Afrika Kusini. Ushahidi wa baadhi ya wanawake waliorejea nchini Burundi baada ya kutumiwa katika biashara hiyo ya binadamu unathibitisha kwamba walisafiri katika nchi hizo za Kiarabu wakirahisishiwa na maafisa wa makampuni ya kibinafsi yanawatafutia pasipoti za usafiri na visa za kuingia katika nchi hizo baada ya kulipa gharama ya pesa nyingi. Tarakwimu zilizochapishwa na ripoti ya shirika la kitaifa la kupambana na uhalifu wa biashara ya binadamu nchini Burundi, ONRCT kwa ufupi, zinaeleza kwamba wanawake na wasichana zaidi ya 400 ndio walihusishwa katika biashara hiyo haramu tokea mwaka jana hadi sasa, kama anavyohakikisha Prime Marubukeye, mwenyekiti wa shirika hilo la kiraia.
Depuis 1914, filles et femmes sont tombées entre les mailles des filets de trafic à destination surtout des pays du Golfe Arabe notamment.
Zaidi ya wanawake na wasichana 414 walitumiwa katika biashara binadamu kuelekea katika mataifa ya Ghuba ya Kiarabu, hususan Oman, Saudi Arabia, Qatar na Kuwait, ambapo wengi wao walitendewa mahovu ya kijinsia kila aina, pamoja na kuondolewa viungo muhimu vya mwili vyenye thamani kubwa katika nchi hizo za Kiarabu kama vile mapafu, mafigo, roho na maini. Kwa upande wake, Prizimana, kiongozi wa tarafa Rumonge kusini mwa Burundi, ambako kunaarifiwa idadi kubwa ya wanawake wanasafirishwa katika biashara binadamu nchini Burundi, amewashauri wanawake hao kujiepusha na njia za magendo zisizo halali. Visa hivyo vya biashara binadamu vinaendelea kushamiri nchini Burundi, wakati mashirika mbalimbali na hususan shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kwa ushirikiano na serikali ya Burundi pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa na asasi za kitaifa za kiraia yameimarisha jitihada za kupambana na biashara hiyo haramu kuhusu madhara ya biashara binadamu. Hayo yanaarifiwa wakati ripoti za mashirika ya kupiga vita biashara binadamu nchini Burundi zinahisi kwamba baadhi ya maafisa wakuu wa polisi ya taifa wanahusika katika biashara hiyo, na kwamba maeneo yanayoathiriwa zaidi na biashara hiyo ni mikoa ya Burundi ya Rumonge, Makamba, Muyinga na mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura inayopana mipaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Zamarivyanaicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanzia mtandange wa leo katika ligi ya Uingereza EPL, baina ya Liverpool na Manchester United, ambao mchezo utapigwa leo baadaye. Presha kubwa iko kwa mashabiki wa timu ya Man U ambao wameiona timu yao ikiwa inasusua toka kuanza kwa ligi katika msimu huu wa 2022-2023. Tukiachana na hayo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeanza maandalizi mapema kwa ajili ya mchezo wake muhimu dhidi ya timu ya taifa ya Uganda katika michuano ya kuwania kufuzu kucheza fainali za kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani CHAN. Timu hizo zitakutana mwanzoni mwa juma katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kutokana na umuhimu wa mchezo huo, mashabiki wa soka wana matarajio makubwa, licha ya baadhi kudai kwamba Uganda imekuwa na historia nzuri wakati inapokutana na Taifa Stars. Joseph Shayo ni mchambuzi wa soka jijini Dar es Salaam.
Kitu cha kwanza, nina mashaka makubwa sana kupitia timu yetu ya taifa, Taifa Stars, kutokana na wachezaji wetu wa ndani kutokuwa na kipaumbele zaidi kwenye vilabu vyao, huku vilabu bingwa zaidi katika ligi ya Tanzania wakiandamwa zaidi na kuweza kutupiliwa nje na wachezaji wa kigeni.
Na sasa tulekee nchini Kenya. Mashabiki wa klabu ya AFC Leopards wametakiwa kuwa watulivu wakati timu hiyo inapojiandaa kwa msimu ujao. Hii ni baada ya mwenyekiti wake Dan Shikanda kusema kuwa mkufunzi Patrick Aussems anatarajia kuingia kazini wakati wowote kuanzia sasa. Dennis Wanyonyi amefanya mazungumzo na mwenyekiti huyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Mwenyekiti wa klabu cha AFC Leopards Dan Shikanda amewataka mashabiki wa klabu hicho yenye wafuasi wengi nchini Kenya kuondoa hofu kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo kwa njia simu jijini Nairobi. Shikanda amekiri kuwa uongozi wa timu hiyo hautavujilia mbali tume ya kiufundi kama kufunza huyo raia wa Belgiji anayetarajiwa humu nchini wakati wote kuanzia sasa baada ya likizo yake kukamilika.
Tumemaliza kitu moja mbili alafu arege, na akiregea si ataanzia pale aliwachia last time. Tumejiandaa kuanza vyema ama kupambana na ligi, imekuwa desturi yetu, na vijana wananoa makali yao na kila kitu inaendelea vizuri.
Kuhusu kikosi cha chui ambacho hadi kufikia sasa kinahudumia marufuku ya FIFA ya kuwasajili wachezaji wapya, Shikanda alikuwa na haya ya kusema.
Na najua wengi wana wasiwasi kwa sababu ya marufuku ya FIFA, na tutawaambia hivi, hiyo ni blessing in disguise kwa sababu ni muhimu sana ku maintain your team.
Chui waliomaliza katika nafasi ya tano msimu jana atafungua kampeni yake ya msimu kudhidi ya waliomaliza katika nafasi ya pili msimu jana na zungumzia klabu ya Kakamega Homeboys mnamo September 11 kabla ya kumwalika bingwa mtetezi kwa maana wana Mvinyo Tusker kwenye mechi ya pili ya ligi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Kikosi cha wachezaji 26 wa Amavubi Stars kimeingia kambini kuelekea mchuano dhidi ya Ethiopia katika kusaka tiketi ya fainali ya kombe la mataifa kwa timu zinazocheza ligi za nyumbani CHAN 2022.
Haruna Niyonzima, nahodha wa timu ya Rwanda ambaye hakuitwa kwenye timu ya taifa kwenye michuano iliyopita, sasa ameungana na wenzake baada ya kuonyesha kiwango kizuri cha soka katika klabu ya AS Kigali.
Mimi ni Mnyarwanda, sijawahi kuikataa kuchezea timu ya taifa, lakini kizuri cha mpira, mpira unajisemea wenyewe. Wakiona nastahili kuitwa, taitwa, lakini wakiona sistahili, alhamdulillah, lakini bado nitazidi kuisupport nchi yangu.
Mchezo wa mzunguko wa kwanza utapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Tanzania, Ijumaa tarehe 26 Agosti mwaka huu, na mzunguko wa pili utafanyika kwenye uwanja wa Huye katika mkoa wa kusini mwa Rwanda tarehe 3 Septemba mwaka huu. Huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Mchezo wa mzunguko wa kwanza utapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Tanzania, Ijumaa tarehe 26 Agosti, na mzunguko wa pili utafanyika kwenye uwanja wa Huye katika mkoa wa kusini mwa Rwanda tarehe 3 ya Septemba 22. Na hivi sasa tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha.
Na mtuwazi na kandanda, beki wa timu ya taifa ya Leopards Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Marcel Tisserin amesaini hijana mkataba wa kuichezea timu ya Africa Club ya huko Saudi Arabia kwa muda wa miaka mitatu. Akiwa na umri wa miaka 29, Tisserin ni mchezaji wa kulipwa ambaye alikuwa anachezea timu ya Fenerbahce ya huko Uturuki. Nayo timu ya Leopards ya DRC ya vijana wasiozidi miaka 23 itapambana wiki hii na timu ya taifa ya Ethiopia kwenye mechi ya kusaka tiketi ya AFCON Morocco 2023. Leopards ya DRC kifaulu itapambana na timu ya taifa ya Algeria na itapata barua ya njia ya kucheza mchuano ya Olympic ambayo itapikwa huko Paris nchini Ufaransa. Malizia na mchezo wa vikapo, timu ya taifa ya Leopards ya mchezo wa basket imefanya kambi yao ya muda huko Monastiri nchini Tunisia kabla ya mechi yao ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia dirisha la pili dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon tarehe 26 mwezi tunao. Kaozi Kosha, VOA, Lubumbashi.
Ni hayo tu katika michezo. Mimi jina langu ni Ndili Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Mm. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga amewasilisha shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi huu katika mahakama ya juu leo hii na kuleta tafrani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika shauri lake, Odinga ameisihi mahakama kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa sababu kadhaa zilizojitokeza, ikiwemo kutowiana kwa idadi ya wapiga kura na matokeo na kushindwa kwa tume kuhakiki kura katika majimbo 27 kama inavyotakiwa na sheria. Taasisi moja ya kidini mapema leo imesema watawa wanne wa Kikatoliki walitekwa katika barabara kuu ya Nigeria katika jimbo linalozalisha mafuta la Kusini Mashariki. Watawa hao walikuwa njiani kwenda kuhudhuria ibada. Taasisi ya kidini ya Sisters of Jesus the Savior imesema katika taarifa yake. Ukraine imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia karibu na kinu kikubwa cha nyuklia, wakati wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitahadharisha kuhusu matendo zaidi ya Russia, huku Ukraine ikijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya uhuru wake. Gavana wa kikanda Valentin Reznichenko amesema roketi za Russia zilishambulia eneo la magharibi la kinu hicho kikubwa cha nyuklia. Kisa kipya cha virusi vya Ebola kimethibitishwa katika mji wa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba na viumbe nchini humo, NRB, ilisema Jumatatu.
Na hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, mwelekezi Saida Hamduni. Usikose kujiunga nasi kwenye matangazo ya Kwa Undani baadaye saa 3 kamili za usiku. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Sina la zaidi, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Zaidi ya miaka 50 iliyopita, wakati wa kipindi cha vita baridi, wawakilishi kutoka mataifa 18 waliandika rasimu ya mkataba unaopinga matumizi ya silaha za nyuklia, yani NPT. Katika miaka iliyofuata, karibu kila taifa ulimwenguni lilijiunga kwenye mkataba huo. Tangu wakati huo, mkataba wa NPT umefanya ulimwengu kuwa salama, wakati mataifa yenye silaha za nyuklia yakichukua hatua za kupunguza viwango vyao vya nyuklia. Hata hivyo, mkataba huo unaonekana kuwa hatarini kulingana na matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika hotuba yake kwenye kikao cha mkataba wa NPT. Alieleza kwamba Korea Kaskazini inaendelea kupanua programu yake ya nyuklia kinyume na sheria, wakati pia ikiendeleza uchokozi dhidi ya eneo hilo. Iran pia imekuwa ikiendeleza programu yake ya nyuklia licha ya kusema hadharani kwamba ingependa kurejea kwenye mkataba wake na mataifa yenye nguvu duniani maarufu kama JCPOA tangu mwezi Machi, lakini Iran haijaonyesha pia kukubali makubaliano kama hayo. Waziri Blinken amesema kwamba kurejea kwa Iran kwenye mkataba wa JCPOA ndio njia mwafaka zaidi kwa Marekani, Iran na ulimwengu kwa ujumla. Vita vinavyoendelea vya Russia nchini Ukraine pia ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, lakini vitendo vyake pia vinakiuka uhakikisho uliotolewa kwa Ukraine kwenye makubaliano ya Budapest mwaka 1994. Makubaliano hayo yalikaribisha Ukraine kwenye mkataba dhidi ya utengenezaji wa silaha za nyuklia pamoja na azma yake ya kuondoa silaha zote za nyuklia kutoka kwenye eneo lake, huku Russia ikiahidi kuheshimu uhuru wa Ukraine pamoja na hadhi yake ya kieneo. Hali inayoendelea inatoa ujumbe potovu kwa mataifa kote ulimwenguni kwamba huenda yakahitaji silaha za nyuklia ili kujilinda au kulinda utaifa wao. Hakuna nafasi katika ulimwengu wa sasa kwa yoyote kulazimishwa kusitisha programu ya nyuklia, amesema Blinken. Kwa ushirikiano na Uingereza na Ufaransa, tumeweka mikakati kadhaa inayohitaji kuheshimiwa na kila taifa mwanachama wa mkataba wa NPT, na mmoja wapo ni kuhakikisha kwamba hakuna wakati silaha za nyuklia zitatumika tena. Marekani inajitahidi kudhibiti ushindani wa kununua silaha, huku pia ikihakikisha kwamba sheria kuhusiana na silaha zinafuatwa pale inapowezekana. Rais wa Marekani aliomba kuongezwa kwa muda wa mkataba wa New START na Russia hadi mwaka 2026. Biden pia ameelezea utayari wake wa kujadilia upya mkataba huo. Sababu kuu ya Marekani kuwa na silaha za nyuklia ni kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi pamoja na kuwalinda washirika wake. Marekani inaweza tu kutumia silaha hizo pale inapohitajika kulinda maslahi yake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.